lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Det er nu 4 år siden, at Colin Stan rækker tommelen i vejret ved en motorvej i Oregon og forsvinder ind i et mareridt, som de færreste kan forestille sig. Vi har i de 2 første afsnit fulgt hendes vej fra de lydisolerede trækasser i kælderen på Oak Street til en kvælende grav under en vandseng i en trailer. Gennem systematiske overgreb og en rystende løgn om den mægtige organisation firmaet har Cameron Hooker formodet det umulige. Han har erstattet Colleens identitet med slaven ved navn Kay. Han har simpelthen bygget et fængsel af frygt, der er så stærkt, at han nu lader hende bevæge sig ubevogtet ud i det fri. Velvidende, at hun altid vender tilbage til sit mørke inden for 15 minutter. I dette 3. afsnit af Pigen i Kassen bevæger vi os ind i året 1981. Cameron Hooker føler sig nu sikker på sin totale magt over Colleen, og han beslutter sig for at udsætte sin kontrol for den ultimative prøve. Han vil se, om de psykologiske linker kan holde, når han lader hende genoptage kontakten med den verden, han har stjålet hende fra. Vi skal høre om det øjeblik, hvor sandheden er tættere på overfladen end nogensinde før, og om hvordan hjernevask og virkelighed kolliderer, mens de mørke hemmeligheder i Red Bluff begynder at kræve en endnu højere pris. Du lytter til 3. afsnit af Pigen i Kassen. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker fra afslutningen af sidste afsnit, så kører Cameron Colleen dybt ind i en isoleret fyrreskov midt i den iskolde nat. Han beordrer hende her til at gå yderligere 30 meter ind mellem træerne, hvor hun skal tage alt sit tøj og sine sko af. Så forsvinder han derefter selv i mørket. Colleen står nu tilbage i den totale isolation, og ved ikke, om han har efterladt hende her for at dø, eller om han observerer hende fra mørket. Ved solopgang flænges stilheden af den knitrende lyd af skud. Hun indser, at der er jæger i skoven. I bar angst presser hun sin nøgne krop ned mod den kolde jord, i håb om, at de ikke forveksler hende med et byttedyr. Først omkring middag dukker Cameron op igen, uden at male et ord. Han kører hende derefter tilbage til traileren og placerer hende igen i kassen under sengen. Men stilheden i mørket under vandsengen giver hende ingen ro. For i det snævre fængsel findes der ikke længere nogen Colin Stan. Der er kun slaven Kay tilbage. Hendes sind er nu ejet af firmaet, og hun er blevet en passiv passager i sit eget liv, der blot venter på den næste ordre fra sin herre. Det er denne totale underkastelse, der gør, at hun ikke gør modstand, da mareridtet i traileren tager en ny og endnu mere fysisk drejning. Senere samme aften, da Colleen er alene med Cameron, beordrer han hende i bad. Hendes krop ryster ukontrollabelt, mens hun vasker sig, lammet af angst for de ukendte rædsler, der venter denne her gang. Hun føres nu ind i stuen og konfronteres med en ny håndlavet anordning. Det er et stort trækors, der ligger på gulvet. Colleen tvinges til at ligge nøgen på korset med bind for øjnene. Hendes håndled spændes fast for at tynge siderne ned, mens hendes ankler lænkes for neden. Gennem en sprække i bindet ser hun nu Cameron gribe fat i et spil ved korsets fod. Han siger derefter til hende, jeg citerer, "Jeg gør ikke det her for at straffe dig. Jeg gør det her, fordi jeg kan lide det." Citat slut. Han begynder derefter at dreje på spillet, så alle hendes lemmer strækkes ud mod hver sin side. Apparatet, som han kalder borgen, er baseret på en middelalderlig anordning, brugt til at partere folk, mens de er i live. Mens han befamler hende, skruer han op for spændingen og strækker hendes lemmer endnu strammere ud. Smerten er så udholdelig, at enhver lille indånding forårsager enorme smerter i hendes mellemgulv. Og som om det ikke var nok, så begynder Cameron pludselig også at kvæle hende. Alt bliver sort, og Colleen er sikker på, at hendes liv ender her. Men hun kommer dog til bevidsthed igen, stadig fastspændt på borgen. Cameron står på det her tidspunkt over hende og beordrer hende til at bønfalde om noget, før han voldtager hende. Da han efterfølgende trækker i spillet med al sin kraft, knækker krogen, der holder hendes venstre håndled fast, og Cameron bliver rasende. Det får dog seancen til at slutte, og Colleen kan knap nok stå på benene, da hun tvinges tilbage i sin sengebås. I de næste 5 dage lever hun med konstante smerter i sin venstre skulder, som hun er overbevist om er gået af led. Hun nævner det ikke for parret, af frygt for, at de vil bruge skaden som et yderligere redskab til tortur. Da hun en dag når sin absolute smertetærskel, sætter hun sig ned og begynder at bede til Gud. Ja, hun tryller faktisk. Der går dog ikke længe, før hun bliver puttet ned i kassen igen, og på det tidspunkt er hun ved at besvime af smerte. Da hun senere vågner op ned i mørket, så er det som om, at noget af smerten er væk. Som om hun har fået fornyet kræfter. Hun lytter, om Cameron stadig skulle være inde i traileren, men der er helt stille. Og så tager hun en beslutning. Liggende under sengen presser hun nu sin sårede arms håndflade op mod loftet af kassen. Med en voldsom kraft slår hun sin albue nedefra, indtil hun mærker skulderen klikke tilbage på plads igen. Colleen mærker i det øjeblik en momentær form for sejr og en stolthed i sin krop. Samtidig så kan hun endelig se klart igen, og smerten bliver markant mindre over de næste par timer. Da efteråret kommer, tager Cameron hende med ud i skovene 40 km uden for Red Bluff, for at fælde cedertræer til brænde og hegn. Det er et koldt og opslidende arbejde, men hun nyder faktisk at være ude i naturen. Indimellem passerer de andre mænd på deres tur, som Cameron han vinker til. Han fortæller i den forbindelse Colleen, at de alle sammen er medlemmer af firmaet, hvilket atter engang cementerer Colleens frygt for, at alle her på egnen er med i sammensværgelsen. På dette tidspunkt er Colleens oprindelige slavehalsbånd efterhånden slidt op, og er blevet erstattet af en diskret ring, der er svejset fast om hendes hals. Da de nu begynder at komme i kontakt med flere mennesker, så bliver Cameron dog bekymret for, at ringen er for synlig. Og efter hun har båret ringen dag og nat i et år, så bliver den pludselig en dag fjernet. Som et nyt permanent slavemærke, så gennemborer Cameron i stedet hendes skamlæber med en gylden ørering. Colleen får i den forbindelse ingen form for smertelindring, og piercingen gør det ekstremt smertefuldt for hende overhovedet at sidde eller knæle det næste lange stykke tid. Mod slutningen af 1979 sætter Cameron Colleen i gang med sit næste store projekt. Det er en underjordisk fangekælder under et af skurene, som han har bygget. Han forklarer hende, at hun nu skal til at være seniorslave og dele rummet med flere andre kvinder, som hun skal hjælpe med at træne og disciplinere. Tanken om at skulle torturere andre hjemsøger Colleen, mens hun hver nat bruger timevis på at grave hullet ud og støbe de betonblokke, der skal udgøre kælderen indvendigt. I juletid overrasker parret hende pludselig ved at spørge, hvad hun ønsker sig i julegave. Colleens tro har indtil videre båret hende igennem de mørkeste stunder, og hun bærer derfor om en bibel, som hun kan læse i. Julen, hendes 23-års fødselsdag og nytåret passerer, men uden at gaven dukker op. Men i midten af januar måned 1980 rækker de hende en morgen en hvid bibel. På den første side står der en håndskrevet hilsen. Jeg citerer. En gave til Kay Powers for Cameron og Jan. Citat slut. Colleen får lov til at læse i Bibelen i korte perioder, hver dag efter hun er færdig med sine pligter, og hun sniger sig også til at læse passager i den om natten, når hun er linket til toilettet. Som det ser ud lige nu, så ligner det år 1980 et år med små lyspunkter. I hvert fald her i starten. Colleen modtager endda også 3 par undertøj. Det første hun har båret siden sin bortførelse, og hun får også flere andre beklædningsgenstande i denne anledning. Hun begynder samtidig også at tilbringe mindre tid i kassen under sengen. Op til påske tager de hende endda med på en tur til turistbyen Reno i Nevada, og her beordrer de hende til at henvende sig til fremmede og tigge om penge, hvorefter de tager hver eneste cent fra hende. Tiggeriet fortsætter efterfølgende i både byen Redding og i selve Red Bluff. En dag, mens hun står på en parkeringsplads ved et supermarked i Red Bluff, bliver hun afbrudt af en mandestemme, der fortæller hende, at hun skal forsvinde fra området, da tiggeri ikke er tilladt. Da hun vender sig om, står hun ansigt til ansigt med en politibetjent. Hendes tanker raser. Hun mærker en overvældende kombination af frygt og lettelse. Hun overvejer meget kraftigt at fortælle betjenten sandheden. Men frygten for firmaet og hvad de vil gøre ved hendes familie, hvis hun taler over sig, den overdøver simpelthen alt andet. Derfor svarer hun blot høfligt, ja her, og går videre. Kort efter denne oplevelse, så får Janice et rigtigt job i en elektronikforretning med dagvagter. Det medfører selvfølgelig en markant ændring i Colleens daglige tilværelse. For første gang efterlades hun alene i hjemmet i løbet af dagen. Hendes opgave er nu at passe parrets to små børn, som hun efterhånden er kommet ret tæt på. For midt i mareridstrailerens mørke findes der to små individer, som bringer et sjældent og livsbekræftende smil frem på Colleens ansigt. Og det er nemlig de to små døtre. Colleen bærer intet nag mod de to piger. De er jo blot uskyldige parter i deres forældres forfærdelige forbrydelser. De er på det her tidspunkt også for små til at forstå sandheden om Colleens formål i husstanden, og forbliver lykkeligt uvidende, selv når en af dem med et uheld snubler over Colleen, mens hun ligger lænket til trailerens toilet. Når pigerne sover middagslur i løbet af dagen, så får Colleen korte øjeblikke i campingvognen helt for sig selv. Her sidder hun flere gange med blikket rettet mod telefonen, og overvejer kraftigt at ringe til sin familie. Hun kigger samtidig på hoveddøren, som i disse timer ofte er ulåst. Men hun rører sig ikke ud af flækken. Truslen for firmaet er blevet en del af hendes fundamentale virkelighed. Frygten for, hvad de er i stand til, er dybt forankret i hendes sjæl, og derfor gør hun ingenting. På treårsdagen for sin bortførelse har Colleen efterhånden udviklet en dybere forståelse af sine fangevogtere. Hun begynder derfor at bruge denne indsigt til sin fordel og forsøger at manipulere dem til at forbedre sin egen livskvalitet. Hun skriver for eksempel et brev til Cameron, hvor hun lefler for hans ego og behov for bekræftelse. Hun skriver, jeg citerer, "Du ved, hvordan du får mig til at have det godt med mig selv, og jeg elsker dig så højt for det. Jeg vil bare ønske, at vores drømme kunne blive opfyldt med dig, fordi jeg føler en stærk kærlighed og et behov for at være sammen med dig. Jeg vil altid tjene dig af et oprigtigt hjerte." Citat slut. Dette er selvfølgelig en åbenlys løgn, men det giver rigtig god mening. For ved at spille på Camerons lyster og hans behov for at føle sig elsket, så bliver tortursessionerne også kortere og mindre brutale. Colleen får endda lov til at tilbringe visse nætter med at sove på badeværelsesgulvet, dog stadig lænket til toilettet, men ude af den kvælende kasse. En af de mest surrealistiske oplevelser, Colleen er ude for, indtræffer, da Janice tager hende med på en bar. Ikke bare én, men to gange. Her danser Colleen og omgiver sig med fremmede mennesker i en helt normal social setting. Men hun kan stadig ikke få sig selv til at råbe om hjælp eller gøre nogen opmærksom på sin vanvittige situation. Bagefter bliver hun så kørt hjem og lagt tilbage i kassen under sengen, som om intet er hent. Colleen mistænker i den forbindelse, at Janice søger selskab hos andre mænd, fordi ægteskabet er begyndt at skrænte. For selvom Janice hævder, at det er Colleens rolle at tage smerten fra hende, så overhører Colleen sommetider, hvordan Cameron også slår eller pisker sin egen kone. Men på trods af deres fælles skæbne som ofre for hans vold, så føler Janice åbenbart intet kammeratskab med Colleen. I hvert fald ikke et, der er udtalt. En dag, hvor Colleen sidder grædende ude foran traileren, kommer naboen Dorothy Copper hen til hende ud af det blå. Colleen får et chok, da naboen spørger, hvad der er galt. Og hun svarer undvigende, at hun bare er ked af det på grund af Janice, men hun nægter at uddybe det. Dorothy kan dog mærke, at Colleen undertrykker noget voldsomt, og hun tilbyder nu at kontakte sin kirke, som kan give Colleen husly og hjælp. Colleen kæmper som en vanvittig med lysten til at fortælle sandheden. Men hun tør ikke udsætte Dorothy for den fare, som firmaet udgør. Hun afviser derfor hjælpen og siger, jeg citerer, "Nej, nej, det er fint nok. Det skal nok gå det hele. Men tak alligevel." Citat slut. Fredag den 6. juni 1980 er hele familien på shoppingtur i byen Sigo. Mens Janice kigger i butikker, giver Cameron Colleen et tilbud, der nærmest lammer hende, da hun hører det. "Jeg lader dig ringe hjem, hvis du opfører dig ordentligt. Men du våger på at sige noget forkert. Hvis du gør det, så smækker jeg røret på og får dig til at ønske, du ikke havde gjort det. Er det forstået?" Citat slut. Colleen ser måbne på ham og nikker. De finder derefter en mønttelefon, og her ringer Cameron op til Colleens far. Han holder samtidig hånden svævende over afbryderen for at minde hende om sin totale kontrol. Da hendes yngre søster Bonnie tager telefonen, er det første gang i 3 år, de hører hinandens stemmer. Bonnie bombarderer hende med spørgsmål, men Colleen kan kun give korte, vage svar under Camerons intense overvågning. Efter blot 5 minutter tvinger han hende til at afslutte opkaldet, og Colleen må ligge på. Hun er helt rundt på gulvet af følelser, og efterfølgende har hun svært ved at finde ro. Den nat føler Colleen en sjælden stolthed over overhovedet at have overlevet længe nok til at få lov til at tale med sin familie igen. Cameron tillader efterfølgende 2 opkald mere, og lader hende også skrive 3 korte breve uden returadresse, som han sender fra CK. Men hans egentlige fokus er på et nyt projekt, han har i tankerne. Det er altså den underjordiske fangekælder på 3x3 meter, som han har brugt 2 år på at bygge under et af skurene. Han kalder det Colleens nye hjem, og forklarer, at hun som seniorslave skal træne de fremtidige slaver derinde. En morgen tager han hende hen til hullet og ned via en stige. Rummet er koldt beton, oplyst af en enkelt pære og udstyret med en havestol, hendes sovepose, hendes bibel og en batteridrevet radio. Da han klatrer op igen, fjerner han stigen og dækker udgangen med tung krydsfiner. Colleen forsøger senere at presse sig op mod pladen, men han har placeret noget tungt ovenpå. Efter et par nætter begynder det at regne voldsomt, og vandet begynder at fosse ned i rummet, og snart står Colleen i vand til knæene. Da Cameron indser, at hullet er ubeboeligt på grund af vandmasserne, så sender han hende straks tilbage i kassen under vandsengen. Vi er nu fremme ved julen 1980, og de bringer 2 interessante ting med sig for Colleen. Det er et kort opkald til hendes far, og en overraskende gave fra hendes fangevogter. Gaven er en ny sovepose, så hun ikke længere skal fryse om natten. På dette tidspunkt i hendes fangenskab, der bruger Colleen tiden på at sy et håndlavet tæppe til sin nyfødte halvsøster, som hun ved fra telefonsamtalerne lige er kommet til verden. Det er et lille håb og et glimt af lys udefra, som er med til at holde hende i liv. Men hver dag så rammer sandheden om hendes situation som en forhammer, og selv på sin 24-års fødselsdag ligger hun stadig lænket til toilettet i den beskidte trailer, uden nogen former for fejring eller lys for enden af tunnelen. Ved indgangen til 1981 får hun dog allernådigst lov til at sove på stuegulvet, men det er tydeligt, at Janice's had til hende vokser, for hver gang Cameron forbarmer sig over Colleen, eller blot er lidt god ved hende. Og en dag finder Janice Colleens personlige dagbog. Cameron har beordret Colleen til at skrive i den dagligt, og Colleen har derfor fyldt siderne med fiktive overvejelser om sin kærlighed til Cameron, og påstande om, at hun faktisk nyder hans seksuelle overgreb. Da Janice læser disse fiktive beskrivelser, så eksploderer hun i jalousi. Hun er overbevist om, at de rent faktisk er forelskede. Hendes vrede bliver også kun værre, da en af hendes døtre ved en fejl kalder Colleen for mor. Som straf så binder Cameron Colleen fast mellem 2 træer og giver hende en brutal omgang pisk, mens hun hulker og bønfalder om noget. Og så, i starten af marts måned 1981, så annoncerer Cameron pludselig, at firmaet har indvilliget i et besøg hos Colleens familie i Riverside. Han hævder samtidig, at han har måttet stille $30,000 i garanti til sikkerhedspersonale, aflytningsudstyr og agenter. Han advarer Colleen om, at hvis hun på nogen måde skaber problemer, så vil huset omgående blive oversvømmet af vagter, og hendes familie vil blive straffet hårdt og brutalt. Colleen tror næsten ikke sine egne ører, da hun hører dette. Men hun forsøger samtidig at skjule sin begejstring, da hun frygter, at den vil kunne få Cameron til at trække i land. Men besøget kommer der også med en pris. For inden afrejsen, så skal hendes loyalitet nemlig først testes gennem 3 prøver, og de lyder således. Den første prøve foregår i en svinesti. Cameron tager her Colleen med hen til sin fars gård, og i en lade fyldt med svin hænger han hende nøgen op for bjælkerne. Da hans far Harold uventet vender tilbage midt i seancen, så må Cameron slippe hende fri, og hun når akkurat at gemme sig nøgen bag en stabel foderposer, inden faren træder ind i laden. Samme aften må Colleen sidde og spise middag med Cameron og hans forældre, mens hun sidder tavs under deres strenge blikke. Den anden test begynder med en meget konkret opgave. Colleen skal opsøge en af naboerne og overbringe dem beskeden om, at hun nu vender hjem til Riverside. Hun følger instrukserne meget præcist og tager herefter afsked med døtrene i huset. Det hele er en iscenesættelse, der skal få omverdenen til at tro, at hendes tid i huset er forbi. Hun stiger derefter ind i Camerons pickup truck, og han starter motoren og kører ud i området. Han kører ind i virkeligheden bare rundt uden egentligt formål, men holder facaden af, at han er på vej mod busstationen for at sætte hende af. Han afventer derefter, at mørket falder på, og at alle husstande sover, før han kører ind tilbage til ejendommen. I ly af natten fører han endnu ind i huset igen. Hun blev igen placeret i trækassen under sengen. Det er første gang i flere måneder, at hun befinder sig i det snævre rum, og hun bliver øjeblikkeligt ramt af en velkendt og overvældende følelse af klaustrofobi. For naboerne og alle andre er hun nu officielt rejst, men i virkeligheden er hendes isolation i kassen bare vendt tilbage. I de efterfølgende dage iværksætter Cameron en række nye test. Han udsætter her Colleen for metodiske forløb med både binding og piskeslag som en del af en systematisk nedbrydning. Herefter så følger den sidste afgørende test. Colleen modtager en direkte ordre og får besked på, at hun skal komme op af kassen og placere sig på knæ foran ham. Cameron rækker hende nu et haglgevær. Han giver en besked på at putte løbet ind i munden og trykke på aftrækkeren. Og uden tøven, så efterkommer Colleen ordren. Hun placerer våbnet i munden og trykker på aftrækkeren. Der lyder et tørt klik, men der sker intet. Våbnet er nemlig ikke ladt. Med denne handling har hun nu bestået den endelige test, og hendes totale underkastelse er for Cameron slået fast med 7-tommersøm. Colleen har bestået. Få dage senere bliver Colleen sat ind i familiens bil, og de kører nu sydpå af Interstate 5 mod Riverside. Men da de når Sacramento, så drejer Cameron af. Han har nemlig noget, han lige skal ordne. Han skal nemlig tjekke ind hos firmaet, og han kan samtidig fortælle, at der venter Colleen en sidste test inde i byen. Cameron parkerer nu foran et imponerende højhus i Sacramento. Han beordrer Colleen til at vente i bilen, mens han selv går indenfor. Colleen sidder stivnet af skræk tilbage i bilen. Hendes tanker er oversvømmet af de forfærdelige indre billeder om tortur, som firmaet angiveligt har påført andre slaver. Hun beder uafbrudt til Gud, da hun ikke ved, hvad hun ellers skal gøre. Efter 20 minutter, så dukker Cameron op igen med et næsten lettet udtryk. Du er heldig i dag, siger han. Firmaet har ikke tid til at se dig. Citat slut. De fortsætter derfor mod Riverside. Efter 12 timer på vejen ankommer de endelig til hendes fars hus. Cameron har planer om at tilbringe weekenden på et lokalt motel, mens Colleen ser sin familie. Men i det Colleen stiger ud for at banke på døren, så falder den sidste advarsel til hende. Jeg citerer. Husk nu, at firmaet holder øje med alt, hvad du gør. Citat slut. Genforeningen med familien er totalt overvældende for Colleen. Da hun ser sin far, så omfavner de hinanden for første gang efter 4 års adskillelse. Og snart er huset også fyldt med alle mulige andre familiemedlemmer. Colleen brænder selvfølgelig efter at fortælle dem alle sammen sandheden, men rædslen for firmaet er som en fysisk barriere i hendes hals. Under en diskret samtale med sin søster Bonnie er hun tæt på at knække, men hun modstår alligevel trangen om at sladre. Hun tør simpelthen ikke spille hasard med deres liv. Næste dag hjemme ringer telefonen. Det er Cameron. Han fortæller, at han henter hende om 10 minutter. Colleen er knust. Hun tror nemlig, at hun har hele weekenden, men han giver hende altså kun en enkelt nat. Da han ankommer nogle minutter senere, så præsenterer han sig for familien som hendes forlovede, Mike. Colleen må derefter se til i tavshed, mens han lyver dem op i deres åbne ansigter. På stemorens anmodning poserer hun da også på et billede ved siden af sin fangevogter. Som I måske husker, så lægger hun også armen om ham og fremtvinger også et lille smil til kameraet. Kort efter, så fører Cameron hende ud til bilen igen, da besøget er slut. Da de kører tilbage mod Red Bluff, så begynder Colleen at græde helt ukontrolleret. Nå, hvordan gik det? Spørger Cameron. Det var vidunderligt, fremstammer Colleen. Tak, herre. Jeg er så glad for, at firmaet lod mig besøge min familie. Citat slut. Men glæden er altså kort. Da de langt om længe lander ved traileren igen næste morgen, så voldtager Cameron hende som det første, før han sender hende tilbage i kassen. Det er meget tydeligt, at Cameron fortryder turen. Risikoen har simpelthen været for høj, og nu skal Colleen straffes for den frihed, hun lige har smagt. Allerede den næste dag, så bliver alt, hvad Colleen har arbejdet for at opnå af privilegier, taget fra hende. Hun er simpelthen rykket tilbage til start for at sige det, som det er. Hun er igen nøgen, alene og indespærret i døgnets 24 timer. Hendes kost reduceres også til et minimum, så hun kun får 4 eller 5 måltider om ugen, bestående af ris eller havregryn. Hendes krop begynder i den forbindelse også langsomt at give op. Hun taber sig fra 64 kilo ned til blot 44 kilo. Hendes hud bliver bleg, håret falder af i totter, og hun rammes af halsbetændelse og urinvejsinfektioner, som Cameron nægter at behandle. Hver morgen, når han tager på arbejde, siger duften fra hans og familiens mad ind gennem kassens lufthuller til den sultne kvinde. Hendes mave smerter af sult. Hun sveder samtidig konstant af feber, men føler det alligevel iskoldt over det hele. Og en dag bliver det simpelthen for meget for den unge kvinde. Hun sparker desperat mod kassens trappanel, indtil noget pludselig giver sig. Men pludselig stopper frygten hende dog. Senere på aftenen, da Cameron opdager skaden, så udskifter han panelet uden et ord, og tavsheden er næsten værre end piskeslagene. I løbet af sommeren 1981 efterlader familien hende alene i 3 dage, mens de selv tager på en forlænget weekend. Colleen har intet andet end en krukke vand og nogle chokoladekiks med sig ned i kassen. Temperaturen i Red Bluff stiger i disse dage til rekordhøjder, og kassen forvandles derefter til noget, der nærmest minder om en ovn. Hun er flere gange tæt på et slagtilfælde af dehydrering, og da familien endelig vender hjem og lukker hende ud, så er hun så svag, at hun ikke kan stå oprejst. Årene 1982 og det meste af 1983 flyder sammen i et mørke af tortur og isolation. Men i oktober 1983 sker der noget ud over det sædvanlige. Cameron flytter hende nemlig fra kassen tilbage i det underjordiske betonhul under skuret. Det er på ingen måde rart, men det er trods alt en forbedring, for her kan hun bevæge sig og læse i sin bibel og høre radio. En dag åbnes lemmen for oven, og Colleen ser 3 ansigter kigge ned. Det er naboerne, Huggers 2 søstre og en veninde. Pigerne er nu blevet så store, at deres nysgerrighed har taget over, og de bliver simpelthen nødt til at se, hvad der er, der gemmer sig nede i hullet. Colleen når lige at gemme sig under sin sovepose, og hun er ikke sikker på, at pigerne ser hende, før låget ryger på igen. Da Cameron ser dette, flytter han straks Colleen tilbage i traileren, men episoden markerer faktisk også lidt at skifte. Cameron begynder nemlig efter denne episode langsomt at integrere Colleen i familien igen, og voldtægterne stopper også pludseligt. Colleen og Janice begynder desuden at studere Bibelen sammen, og for første gang i 7 år fører de 2 kvinder meningsfulde samtaler. Men Cameron bruger også her religionen som et våben. Han fortæller Colleen, at Gud ønsker, at hun skal være der, og at hun skal adlyde ham for ikke at ende i helvede. Ved indgangen til året 1984 er tilliden opbygget så meget, at Colleen får lov til at genoptage rollen som barnepigen Kay. Hun får i den forbindelse også lov til at sove ulænket på badeværelset og senere også i stuen. Hun skal heller ikke længere kalde ham for Master, men blot kalde ham for Sir, da hans rigtige navn stadig føles for grænseoverskridende. I maj 1984 tager Janice Colleen med ud at lede efter arbejde. Hun bruger her sit rigtige navn, Colleen Stan, på sit CV, men ingen i Red Bluff reagerer eller aner uråd, da ingen genkender hendes navn. Det ender da også med, at Colleen rent faktisk får job som husholderske på King Lodge Motel. Hver morgen klokken 8 kører Janice hendes op på arbejde og henter hende igen, når vagten er slut. Colleen arbejder faktisk så effektivt, at hun bliver hurtigt forfremmet til en stilling i receptionen. Det betyder flere timer væk fra traileren og mere tid i det fri. Hun tjener $200 hver 14. dag, men hun får kun lov til at beholde $20 til sig selv. De resterende 180 går direkte til hendes fangevogtere. Og frygten for den påståede organisation, The Company, eller firmaet, om man vil, holder stadig fast i hende med et jerngreb. Men hun involverer sig sjældent i længere samtaler og deler aldrig detaljer om sit liv. Selv de gange, hvor hun får tilladelse til at gå ud og få en drink med en kollega, så røber hun intet om sin situation. Hun tør simpelthen ikke sætte sin nyvundne og begrænsede frihed over styr. Relationen til Cameron og Janice ændres også gradvist i den her periode. Hun får selv lov til at køre deres bil til butikkerne i byen, og hun tager også med dem på picnic ved Bernie Falls. Her bliver der også taget et fotografi foran vandfaldene, hvor Colleen smiler til kameraet, mens de alle sammen poserer som en ganske almindelig familie. Selvom billedet udstråler harmoni og familiehygge, så ved Colleen godt inderst inde, at virkeligheden er en helt, helt anden. Kort efter får hun også lov til at gå i kirke. Nogle gange tager Janice med, og hun bliver til rørt til tårer af præstens ord. Men efter et helt år uden seksuelle overgreb, så ændrer Cameron dog pludselig kurs. Han hævder nu, at det er Guds vilje, at han skal have sex med Colleen, og han lægger nu et massivt psykologisk pres på hende og får opbakning fra Janice. Til sidst giver Colleen efter for presset. De indfører nu et fast skema, hvor de to kvinder skiftes til at sove sammen med Cameron. Janice begynder dog stille og roligt at få samvittighedskvaler. Hun betragter arrangementet som syndigt og betror Colleen, at hun overvejer at forlade sin mand. Dette skræmmer Colleen, som trygler hende om at blive, da hun frygter for at blive efterladt alene med Cameron. Samtidig så lægger Cameron planer for fremtiden. Han taler blandt andet om at flytte ud til et stort landområde i skoven, hvor han vil have flere slaver og have Colleen til at føde sit barn. Da hun afviser tanken om et barn, svarer han med en let skjult trussel om, at hun måske ikke får noget valg. Vi springer nu frem til torsdag den 9. august 1984 kl. 11.30. Colleen er i gang med at gøre rent på King's Lodge Motel, da der pludselig lyder en banken på døren. Der er nu gået 7 år, 4 måneder og 21 dage siden hendes bortførelse. Da hun åbner døren, står Janice Hooker udenfor. Hun kigger Colleen dybt i øjnene og siger med en meget alvorlig mine: "Vi er nødt til at tale sammen." Citat slut. Dette bliver en sætning, der kommer til at ændre alt. For Colleen Stan er dette øjeblik kulminationen på 2.699 dages indespæring. Det er altså 7 år, 4 måneder og 21 dage, hvor hendes verden har været reduceret til et mørke i en trækasse og utallige former for afstraffelser og seksuelle ydmygelser. Da hun denne formiddag ser på Janice Hooker, så mærker hun pludselig tyngden i de år, der er gået. Kvinden, der i næsten et årti har fungeret som både medskyldig og vogter, står nu i døråbningen med et udtryk, som Colleen ikke tidligere har set før. Janice bryder den tavshed, der har defineret deres forhold, og siger de ord, der skal blive startskuddet til murernes fald: "Vi er nødt til at tale sammen." Det er altså her, i de anonyme rammer på et billigt motelværelse, at den virkelighed, Cameron Hooker metodisk har opbygget, begynder at slå revner. I 7 år har løgnen om det mægtige og nådesløse firma fungeret som et usynligt hegn, der holdt Colleen fanget, selv når døren til traileren står ulåst. Men nu er det altså Janice, den eneste anden person, der kender sandheden om de lydisolerede kasser og de natlige tortursessioner, der rækker ud. Spørgsmålet er ikke længere kun, om Colleen tør flygte, men om hun overhovedet er i stand til at tro på en verden uden for Camerons kontrol. I det næste, fjerde og sidste afsnit af Pigen i Kassen følger vi de afgørende øjeblikke, hvor Colleen Stan endelig genvinder sin frihed, og de 7 års fangeskab bliver afsløret for omverdenen. Vi følger også den metodiske efterforskning og det retslige efterspil helt til dørs, indtil hele sandheden kommer frem i lyset, og den vanvittige sag endelig kan få sin afslutning. Du har lyttet til tredje afsnit af Pigen i Kassen. Fjerde og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.